Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird Sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
men Amerikada istiqomat qilayotgan barcha vatandoshlarimizga sog'lik, sihatlik tilayman. Ularning ishlariga rivoj tilayman, kasbkorlarga xayr-barakotlar tilayman.
Biz oddiy xodim xizmatida yurgan odammiz. Shayx hazratga o'xshagan odamlar bor-ku. Unday odam bo'lish uchun 100 ta kitob yozish kerak, 5 ta respublikaning muftisi bo'lish kerak. SSRdagi davlat oliy majlislarida deputat bo'lish kerak, juda katta anaqalarda turganda mavjuda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Yangi 2019-yildan AQShdagi o'zbekistonliklar jamiyati nimalarni kutmoqda? Ularning orzu-umidlari qanday? O'zbekistonliklar yuritayotgan bir qator tashkilotlar rahbarlari va faollarining yangi yil tilaklarini yozib oldik.
Yangi yil istaklari dediniz vatandaşlarımız için. Men Amerika'da istiqomat qilayotgan barcha vatandaşlarımızga sağlık, sihatlik tilayman. Ularning ishlariga rivoj tilayman, kasbkorlarga xayr-barakotlar tilayman. O'zbekistonda bo'ladigan, bo'layotgan o'zgarishlar, xususan inson huquqlari, demokratiya tantanasi yanada rivojlanishini oxiriga yetishini va chet elda yashaydigan millatdoshlar bilan aloqalar yanada mustahkamlanishi uchun bir qator tadbirlar amalga oshishini mana O'zbekistonda eshitdik. Chet el vatandoshligini olgan vatandoshlarga boshqacha bir maqomda green cardga o'xshagan bir karta berilar ekan deb eshitdik. Mana shularni eshitib biz quvondik va umid qilamiz bu narsalar oxiriga yetadi va vatan bilan aloqalar mustahkamlanaveradi.
Avvalambor har doim tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Har yili doimiy tilagimiz vatanimizda tinchlik bo'lishini tilak qilamiz. Oilamizda, yori birodarlarimizda, umuman vatandoshlarimizda tinchlik bo'lishini. Bizni vatandoshlarimiz ichida iqtidorli olimlar, salohiyatli biznesmenlar, yangicha til bilan aytganda yangi millionerlar, katta-katta biznes egalari chiqishini orzu qilib qolamiz, niyat qilamiz shundaylar chiqsin. Ayniqsa yoshlarimiz dunyoga chiqsin, dunyo yoshlaridan andoza olib, nafaqat eski Soyuz darajasida qamalmasdan balki dunyo miqyosiga chiqishlarini tenglar ichida teng bo'lib bizni vatanimizni, xalqimizni g'ururlab, g'ururi bo'lib yurishni orzu qilib qolamiz.
Kirib kelayotgan 2019-yil bilan hamma ham yurtlarimizni tabriklayman. Ya'ni musofir yurtlarda yashayotgan va shu bilan birgalikda O'zbekistondagi qarindoshlar, urug'larga uzoq umr, sihat salomatlik, ishlaringa kattadan-katta rivojlanish bo'lishini tilab qolaman. Men O'zbekistonda tinchlik, xotirjamlik ham ishi bo'lib kelgan. Avvalambor shu tinchlik, xotirjamlik davom etishini xohlayman. Keyin juda ham katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Ya'ni O'zbekiston bilan Amerika o'rtasidagi munosabatlarni yana ham yaxshilanishi, yana ham bundan yuksakroq bo'lishini tilab olaman.
Hurmatli aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, siz azizlarni barchangizni kirib kelayotgan 2019-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Siz azizlarga uzoq umr, sihat-salomatlik, tinchlik-xotirjamlik, oilangizga qutbaraka tilab qo'yan holda hammalarni yana bir bor yangi yil bilan tabriklayman.
Toshkent shahar Bektemir tumanidan mobil salom. Bugun biz bu yerdagi Besh barmoq restoranidamiz. Yonimda mana shu oshxonaning egasi. Ko'pchilikka asosan ijtimoiy tarmoqlarda Abu Muslim nomi bilan tanilgan lider, diniy yetakchi desa ham bo'ladi. Sizda to'g'rimi?
Yo'q, jamona.
Lider emassiz, demak, o'zingizga unday qaramaysiz. Hozir siz bilan mendan oldin gaplashib o'tirgan bir odam sizni ma'naviy yetakchimisiz deya savolga tutdi. Unga ham yo'q deya javob berdingiz.
Men oddiy bir odamman. Ya'ni rasmiy emas, hech qanaqa emas. Shu hamma tanigan sababi shayx hazratlari bo'lgan. Rahmatulloh alayh, o'sha rahmatli shayx hazratlari mening xizmatida bo'lganman. 12 yil yonlarida bo'lib, ancha asosan internet saytlarini boshqarib, ishlarni boshqarib turganman. Asosiy shu orqali odamlar tanigan.
Lekin mana ijtimoiy tarmoqlarda sizni minglab odamlar kuzatadi har kuni, saytlaringizga minglab odamlar kiradi. Nega o'zingizga lider, yetakchi sifatida qaramaysiz?
Yo, lider endi boshqacharoq bo'ladi. Mana shayx hazratlariga o'xshaydigan odamlarni lider desa bo'ladi. Biz shogird, masalan.
Ularning shogirdi.
Ha, o'sha shogird.
Davomchisi?
Yo, davomchisi emas. Davomchisi uchun shayxday bo'lish kerak-da. Misol uchun unga katta ahli ilmlar bor. Chiqadi inshaalloh. Biz oddiy xodim, xizmatida yurgan odammiz. Shayx hazratga o'xshaydigan odamlar bor-ku. Unda odam bo'lish uchun 100 talab kitob yozish kerak, 5 ta respublikaning muftisi bo'lish kerak. Sirdagi davlat oliy majlislarida deputat bo'lish kerak. Juda katta anaqalarda turganda mo'jada. Shunaqa odamlarni etsa bo'ladi. Hozir bizda mana muftiy hazrat bor. Rasmiy o'sha O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi anaqasi musulmonlar yetakchisi Abdulaziz Mansur bor, yetakchi desa bo'ladi, u ham shayx masalan. Alauddin Mansur bor, o'shlik, u ham yaxshi katta ahli ilmlardan. Bo'ldi, masalan, eng ko'zga ko'ringanlar shular. Keyin yana keyingi pokoleniya bor, imom domlalar bor, ko'plar. Lekin aynan shayx hazratlaridek diniy lider bo'ladigan ular yo'q hali. Endi o'sib kelyapti inshaalloh. Shu.
Lekin mana sizning kimligingiz hamisha ko'plarga qiziq bo'lib kelgan. Men endi o'zim sizni virtual O'zbekistonda kuzatgan, mana asosan ijtimoiy tarmoqlarda va mana Toshkent ko'chalarida kutilmaganda bir-birimizni uchratib qoldik va gaplashganimizda bildim, siz Abu Muslimsiz va sizdan asl ismingizni so'raganimda siz Adham Atajanovman dedingiz. Va boshqa yana sizning tarjimai holingiz haqida ham qiziq-qiziq ma'lumotlarni bilgach, ochig'i bu restoranga kelib, o'tirib, taomlardan tatib, mana besh barmoq dasturxoni ustida o'tiribmiz. Umumiyga nisbatan qarashlar alg'o dalg'o bo'lib ketdi va mana mendan oldin siz bilan gaplashgan odamda ham xuddi shunday. Siz asli o'zbekistonlik ham emas ekansiz bilishimcha. Qayerliksiz?
O'zi kelib chiqsa, otam palak bo'lgan. O'zi radnoy dedi, anaqa o'zim otam palak bo'lgan. O'sha Toshkentda zilzila bo'lganda kelib qolgan. Ana komsomollar bilan yordam berish anaqasi bilan kelganda, o'sha yerda qolgan. Endi biz amakimiz yaqinda topdik Moskvada, o'sha ko'p narsalarni aytib berdi. Shu aytibdiki, otam yoshligidan o'sha yapon qizga uylanaman degan ekan. Bu yoqqa kelganda biz onamiz uchratib qolishgan, Koreyanka bo'lgan, Kars bo'lgan. Endi Yaponiya, Koreya bir xil deb o'shanga uylangan. Mana opacham bor. Opacham pravoslaviya dinida. 5 ta ukam bor. Endi juda og'ir sharoitda yashagan, u bu yoqqa ko'chib kelganda hech kim qarindosh urug'i bo'lmagan, qiyin yashagan. Keyin bu ham onam tarafidan Kars palakka tekkaniga bu qarindoshlar norozi bo'lib, o'zlariga qo'yib berganda. Shunga Chorsuda uylari bo'lgan. O'sha Xo'ja Ahror masjidi va Vali masjidining orqasida mahallada uylari bo'lgan. Birxona uyda shu yerda yashagan, juda qiyinchilikda yashagan. Keyin onamiz ozgina nogironligi ham bo'lgan. O'shanga detdomga tushib qolganmiz keyin. Xullas shunaqa bo'lib, o'zbeklar ham asra bo'lishgan.
O'zbek oilada, musulmon oilada katta bo'lgan.
Musulmon oila, turkistonlik o'zbeklar asra bo'lishgan, olib ketishgan yoqa. Xullas yaqinda 40 yoshga to'lganimda bildim shuni. Men detdomdanligimni bilardim, lekin palak qarishligini bilmasdim. O'zbek jamiyatimiz uyg'ur bo'lsa kerak deb yurardim. Birovlar bir xil odamlar o'zbekka o'xshamaysiz derdi-da. Shunga shayx hazratlar lekin shu 6-7 yillar masalan bo'lsa kerak, o'sha paytlarda, ya'ni mahal bilmasimdan qancha ham yil oldin etardi. O'zbek emas bu derdi ana o'tirganda o'zimiz davra suhbatlarda o'zbekka o'xshamaydi.
Qayerdan bilganlar? Ko'rinishingizdan?
Yo'q, hazrat avliyoligi bor-da. O'zi anaqa sezadi-da, etardi. Yo'q, o'zbekman, u bu derdim. Hazratim bilmasdi. Keyin shu o'lishlardan bir yil oldin men aytganman. Men o'sha asrab olishgan, shunaqa desam hayron bo'lib qolgan. Hayron bo'lib bir boshqacha bo'lib qolgandi. Kutmaganday bo'ldi-da. Keyin men aytdim-da, endi siz topishing dedim. Anaqaga dedim. Shu kimligini bilmasdim hali. Keyin tasodifan bilib, anaqa qilib qoldik. Keyin bu yerda asrab olishganlar aytishdi-da. Haqiqatim kim? Keyin topildi. 5 ta ukam bor ekan. 5 ta ukam. 2 ta ukam o'sha protestantlar cherkovida pastor dedi, imomlari. Opajon pravoslavniy, men musulmon. Yana bitta ukamiz bor, agnostik. Shunaqa hammasi.
Ular qayerda yashashadi?
Toshkentda.
Toshkentda.
Ha, Toshkentda.
Shayxga qanday qilib shogirdlikka tushgansiz?
Shayxga rahmatli Nurulloh qori degan domla bor edi. Shuni o'g'li bilan yaxshi edik. Bir ikki narsa oldi berdilarimiz ham bor edi. Shu etib qolgan adasiga men sayt qilish endi o'rganyapman. Sayt qila olasiz dedik. Xullas Nurulloh qori uyga kelib olib ketdi. Uyga kelib olib ketdi-da, hazratga olib borgan. Hazrat bilan savol-javob bo'ldi, o'sha diniy ilmim test so'rab bir ikki narsalarni so'radi, test bo'ldi-da. Diniy ilmim, keyin bu qiladigan ishlarimni so'radim, ma'qul bo'ldi-da.
Necha yoshda edingiz o'sha paytda?
2003 yillarda 28mi, 29larda edim. Keyin saytini islomimizni qildik. Ma'rifatuz deb ochamiz deb edi, keyin men aytdim. Ma'rifatdan ayrish belgisi bor, anaqaga to'g'ri kelmaydi, lotincha bo'lishi kerak dedim-da. Keyin islomimiz qildik dedim, bo'sh dedim. Ma'qul dedi, shu bilan islomimiz bo'lgan birinchi. Keyin islomimizni ham olib qo'ydik. Undan keyin Qur'onimizni qildik. Xullas 20 ta sayt qilganmiz.
Va bu saytlar, deylik, shayx va sizning tashabbusingiz bilan qilingan.
Keyin hazrat o'g'illari Ismoil hoja aka, keyin o'shalar bilan o'tirib maslahatlashardik. Kimga aytardim masalan, ba'zi narsalar ular aytardi, bunaqa qilsa qanday bo'ladi deb masalan-da.
Va mana shunday omma borligini, odamlar orasida mana shunday ma'lumotlarga talab borligini bilardingiz. Shayx ham bilgan. Hukumatning munosabati qanday bo'lgan? Mana shunday tashabbuslar bilan chiqib saytlarni yo'lga solganingiz. Hukumat
qarshi bo'lmagan, lekin biz bitta ochiq gap lisenziyamiz yo'q edi. Ana ismiga oladigan bor-ku. Biz kakani shayx hazratni blogi degan lonadan qilardik. Litsenziyamiz bo'lmagani bilan unda qonunlar ham yo'q edi unaqa. Ularni nazorat
tekshir bo'lmagan o'sha paytda. Hech qanday moneylik bo'lmagan.
Hech qanday moneylik bo'lmagan. Keyin hech kim aralashmagan. Ko'p o'ylashardi o'sha payt. Islom uzoq kirsak kuzatadi, u bo'ladi, bu bo'ladi degan gaplar bo'lardi.
Nima uchun aralashmagan?
Men o'zim shaxsiy fikrim, shayx hazratlar O'zbekiston hijratdan O'zbekistonga qaytib kelganlarida kitob chiqarishga, o'sha internet sayt yuritishiga menimcha alohida ruxsat bo'lgan.
Chunki ergashuvchilar ko'p bo'lgan odamlar.
Ha, hazratni xalq yaxshi ko'rardi. Xalqqa bir qandaydir muhabbati bor edi shayx hazratga. Ko'p odam o'zini majburlab xalqqa yaxshi ko'rinib, har xil harakat qiladi-yu. Hazratni xalq o'zi yaxshi ko'rardi. Mana janozasida ham qancha odam ko'chalarga odam sig'imi ketdi. Ko'pchadagi katta ko'chalardada, bu masjidlarni aytmayapman, ko'chalargacha, Durushbanarovgacha anaqalar bo'lib ketgan.
Lekin mana siz hozir tasvirlab berayotgan davrda hukumat juda ham ogoh edi bunday harakatlar, bunday qadamlarga nisbatan har qanday deylik tashabbus hukumat nazoratidan tashqaridagi, ayniqsa din bilan bog'liq bosim ostiga olinar edi. Nahotki sizning saytlaringizga hech qanday bir savol ham berilmagan. Nima uchun degan? Yo siz bilmaysizmi bu haqda?
Men Menga hech kim bermagan. Hazratga balki etsa aytgandir, lekin Hazrat ham agar qandaydir bosim bir narsa bo'lsa bizga xabardor qilardi. Unaqa bo'lmagan.
Endi Hazrat va hukumat orasidagi munosabat qanday edi?
Issiq ham sovuq ham emas. Masalan, men o'zim bilaman, kitob do'konim bo'lardi. Shayx Hazratga tegishli bolalarda ham anaqada Xo'ja Ahror Valining oldida kitob do'koni bo'lardi. Bir marta bosgan. Xo'ja ism bu shu anaqalar kelib bosganda
tekshirgan.
Tekshirgan. Hazratnikini ham bosgan. Qancha ham kitobi menimcha o'shanda konfiskatsiya bo'lgan, sud bo'lib yuribdi, masalan. Ya'ni Hazrat bu yerda bemalol emas edi. Lekin yomon ham emas edi, masalan, kitoblarga ruxsat berardi, disklari chiqib turardi, lekin unaqa totalni zaprat yo'q edi. Saytlarga betdan qarshilik anaqa bo'lmasdi-yu, ba'zi joylarda o'shanda yozardi, forumlarda o'sha anaqa Hazratga savol qilib odamlar yozardi. Yozganda saytga kira olmayapsiz derdi. Lekin biz o'sha davlat tarafidan tashkil qilingan internet festivallar bo'lardi. Unga qatnashib turardik, doim birinchi o'rinlarni olib yurardik. Agar bu qandaydir taqiq bo'lib, anaqa bo'lganda, unaqa bo'lmasdi.
Yaqinlasha
olmasdi.
Endi mana shayx olamdan o'tdi. Dabdabali ravishda dafn etildi.
Endi dabdaba bo'lmadi, xalq ommaviy bo'lib ketdi.
To'g'ri, lekin ko'zga shunday ko'rindi.
Yo, dabdaba desa, kimdir tashkil qiladi-da, dabdabani ataylab uyushtirishga bitta stixiniy bo'ldi.
Lekin oddiy odamlardek dafn etilmadi har holda bu inson. Albatta, chunki shayx edi.
Alohida shayx bo'lgani uchun qandaydir protsedura bo'lmadi. Mashinada olib bordi.
Lekin ko'p odam keldi.
Mashinada olib bordi deb, mashinani xalq ko'tarib olib, olib borib qo'ydi joyiga. Shu darajagacha bordi. Bu xalqning muhabbati. Hazrat oxirgi anaqasiga kuzatib qo'yishga millionlab odamlar chiqdi-da. Men o'zim orqalarda qolib ketdim. Shu darajada anaqa bo'ldi.
Qancha odam qatnashgan? Taxminan 10 lab ming.
Men o'sha paytda bir ikki rasmiy odamlardan eshitdim, bir 200-300 ming odam atrofida deb eshitdim.
Ya'ni chorak million atrofida.
Shunaqa.
Keyin undan keyin sizga shayxning ilmiy, ma'rifiy merosini boshqaradigan, uni targ'ib qiladigan inson sifatida qaray boshlashdi. Lekin hozir ush bilan band emassiz.
Ha, o'sha shatta loyihalarim bor edi, o'sha birga qilgan loyihalarim bor edi. Ana rivoyat bordi. Payg'ambarimiz vafotlaridan keyin Hazrat Bilol muazzinlari bo'lgandi, azon etolmagan. Azon etayotsa payg'ambarimiz esiga kelar ekanda, doim bizda o'sha ishxona bor edi, borsa Hazrat yo'q qandaydir, bir ishga qo'lam bormaydi, ochig'i. Bir Hazrat uchun ishlamasdim, Alloh roziligi uchun ishlardim, lekin Hazrat ustoz bo'lardi, duolari bir maza edi. Hazratga bir qandaydir hisobot berib, Hazrat, ma'bun qildik, ma'buni qilmoqchimiz deyardi. Hazrat doim duolarni olish biz uchun bir qandaydir kayf edi. Kayf, anaqa maza joyi bor edi. Undan keyin mana o'g'illari, boshqalar davom ettiryapti ishni. Lekin Hazrat yo'q-da. O'sha ana odamni ugnitat qiladi. Ya'ni
uning o'rnini hech kim egallay olmaydi deb aytishsiz.
Endi o'g'li balki egallar, qachon vaqt kerak-da unga. Lekin baribir Hazratning o'rnini hech kim to'ldira olmaydi. O'g'li ili boshqasi chiqib, Hazratdan 100 barobar o'tib ketsa ham, Hazrat o'rni boshqacha. O'n murakkab davrda, murakkab jarayonda qo'lidan nima kelsa, islomni xizmat uchun qildi. Islom uchun xizmat qildi, qancha kitoblar, ma'rifat tarqatdi, saytlar qildi, qo'lidan kelgan hamma narsalarni qildi. Disklar, ma'ruzalar yozardi, misol uchun kitoblarni o'qib berardi, sharhlab berardi, yurgan joyda kitob olib yurardi, ma'ruzalar qilib o'sha ma'rifat tarqatdi elga. Unda odam qiyindi, o'rnini to'ldira olmaydi, chunki Hasan Basri ham aytadi, ulamolar bo'lishi bir qandaydir kamchilik bo'ladi, uni o'rnini vaqtlar o'tishi ham to'ldira olmaydi degan ma'nodagi gapi bor. Hasan Basri rahimahulloh shunaqa degan.
Mana siz ijtimoiy tarmoqlarda yozgan postlaringizda ko'p misollar keltirasiz. Shayxdan o'rganganlaringizni boshqalar bilan ham ko'rasiz va sizni kuzatadiganlar orasida taqvodor bo'lmaganlar ham ko'p. Nega ular sizni kuzatadi deb o'ylaysiz? Masalan, menga o'xshagan jurnalistlar.
Bilmasam, endi men faqat diniy tara, men futbol haqida ham gapiraman. Bir xil taqvodor odamlar yozadi, futbol haqida gapirmang, sizga yarashmaydi deydi, masalan. Futbol oddiy narsa, sport bu. Musobaqa, shunaqa. Odam bir xil temada taqiq masalalarini yoki qandaydir bir og'ir masalalar ustida o'tirib-o'tirmaslik kerak. Har xil. Hazrat bilan ham gaplashganda har xil temalar bilan gaplashardi. Hazrat dunyo qarashi juda keng odam edi. Men misol uchun mana ateistlar ham bor, bahslashib yuraman. Har xil. Faqat musulmonlar bilan bir-biri bilan bahslashga aralashmayman hozir. Bu ijtimoiy tarmoqlar chiqmasdan oldin biz bu virtual maydonga chiqqanmizda forumlar bor edi. Siz ham bilasizlar, forum arbuzlar bo'lardi, o'sha umidchilarda, keyin har xil islom o'zining forumi bo'lardi. Bahslardan to'yib ketgansiz. Bahslardan foyda yo'q. Faqat odam bilganini bir narsa o'rganib, shunga amal qilish kerak. Bir-birini ayblar, bir-birini kofirda, yoki munosiblikda ayblashlar
jonga tegadi. Lekin mana bahs bor va bahs bor. Ya'ni bahs munozara yaxshi, to'g'rimi? Odamlar bir-birining fikrini tinglashni o'rganadi. Toqatliroq bo'ladi bir-biriga nisbatan. O'zingizni tushuntirishni o'rganasiz. Bu ham O'zbekiston jamiyatiga kerak, shunday emasmi?
Bizda bahs madaniyat shakllanmaganda, bahs qilishdan
oldin shakllana boshladi.
Ha, shakllana boshlayapti hozir. Vaqt kerak. Biz endi o'sha boshlanganda internetda endi boshlayotganda ana qil. Bittasi chiqib, "Aka, mana qilish kerak, bir narsa qilish kerak" deb yozdi bir marta. Keyin men aytdim-da, "Yoshi qancha desam, bir 20 da ekan." Endi 15 yil orqaga sur dedim. Biz Islomimiz forumlarini 15 yil oldin ochgan dedim. Yoshing nechida ekan? 5 yosh ekan. Biz chetda anaqa qanday bahs qilish kerak, qanday munozara qilish kerak, shayx hazratga qanday savol berish kerak, qaysi masalada bahslashsa bo'ladi, kim bahslashsa bo'ladi. Bahs degan bir masalani o'rganish. Hamma taraflama chuqur o'rganish. Bitta bahs emasda hozir haqorat. Lekin shakllanyapti. Ana hamma o'ziga mos odamlarni, oponentlarni topib
Yana sizning kimligingizga qaytadigan bo'lsak, demak, bizga Abu Muslim sifatida tanilgan shaxs aslida Adham Atajonov koreys va polyak avlodidan musulmon bo'lib tug'ilmagansiz, lekin musulmonga aylangansiz poyga ichki davringizda. Tadbirkorsiz va yana bir qiziq narsa, O'zbekiston fuqarosi emassiz, to'g'rimi? Siz bu yerda demak muhojir sifatida hozir tirikchilik qilib yurgan odamsiz O'zbekistonda.
Shunaqa desam bo'ladi. Endi men o'zi asl ismim Yan Makarevich.
Yana bir qiziq fakt.
Otam esa Cheslav. Ya'ni men Yan Cheslavovich Makarevich o'z aslana ham polakman-ku. O'zbeklar asrab olgandan keyin o'zbekcha familiyaga o'tkazishgan. Bu shu. Bolalarim, misol uchun, hammasi Toshkent tug'ilgan, o'zim ham Toshkent tug'ilganman.
Nechta farzandingiz bor?
4 ta farzandim bor. Hammasi Toshkent tug'ilgan. 2 ta katta o'g'lim armiyaga ham xizmat qilib keldi.
O'zbekiston armiyasida.
Ha, pasport oldi. Keyin men Mirzayevga pasport so'rab murojaat yozdim. Keyin bular jahl qildimi, pasport stolini tekshirdi deb, buniki ham olib qo'ydi. Bo'lmasa O'zbekiston tug'ilgan, armiyasida xizmat qilgan bolada.
Va armiyaga chaqirilgan, masalan.
O'zbekistonda boshqa hech yerga chiqib yashamagan odam. Mani fuqaroligim, keyin oyisini fuqaroligi bo'lmagani uchun olib qo'ydi buni, jahl qilganday bo'lib.
Siz va rafiqangiz Qozog'iston fuqarosi?
Yo'q. Men vid na jitelstvomanda. Fuqarosi yo'q, shaxsman. O'zbekistonda yashovchi, shunaqa. Xotinim Qozog'iston fuqarosi.
Mana siz Qozog'istonda katta bo'lgansiz, Turkistonda. U yerda qanday hujjat bilan yurgansiz?
Yo'q, u payt SSR pasportini berishgan maktabdan keyin. Shu SSR pasportini men ko'chib keldik. Keyin odamlar aytdi, O'zbekistonda tug'ilgan odamlar sirozu topshirsa beradi, lekin karim kechimga bermagan. Ba'zi bir ikkita odamga bergan u 20-25 yil ichida, lekin hech kimga bermagan.
Mana siz O'zbekistonda tug'ilganligingiz haqida hujjat bor qo'lingizda.
Bor.
Pasportga topshirganingizda sizga nima uchun yo'q deyish
kerak? Jinoyatda berilgan qonun bor fuqarolik haqida, shunda qaysidir bir moddasi bor, bitta yozilgan. 1992 yilgacha kim O'zbekistonda yashasa, shu avtomatik grajdanin bo'ladi.
To'g'ri, shunday bor.
Keyin aytdi, shu joyda tug'ilsa ham deyilgan. Qandaydir berishmadi-da. Keyin orada shayx hazratlariga bir iltimos qildim. Keyin u aytdiki, surishtirib ko'raman dedi. Surishtirib, uni faqat prezident berar ekan dedi.
Va siz murojaat qildingiz?
Qozog'istonda bu masala pasport stol darajasida hal bo'ladigan narsa. Pasport stolga boradi odam, o'sha kerakli hujjatlarni topshiradi, keyin javob keladi. Ili beradi, ili bermaydi. Pastayanda uzoq yashasa 5 yil yashab berish bor. 5 yil o'sha masalan Qozog'istonda yoki O'zbekistonda yashasa, shu grajdanstvaga hujjat topshirishga asos bo'ladi. O'zi fuqarolik juda qiziq narsa-da, men o'zi yuristman-ku. Ikki xil yo'l bilan fuqarolik olsa bo'ladi. Birinchisi qon anaqasi deydi. prinsip provi deydi. Masalan, yahudiylar. Yahudi bo'lib tug'ildimi? Gражданство алышқа хаққы бар. Қазақстанда шунақа, қазақ болып дүниені любой чекесі тұлса, барса сразу береді. Яна башқа дәулетлер бар.
Кейін Өзбекстанда жоқ
бұны. Өзбекстанда жоқ. Кейін почва деген ана. Ал біз Өзбекстанда яқында шығыпты, яна поляктарда карта поляка деген нәрсе бар. Қандайдыр башқа қошын дәулеттегі өзбектер үшін беріледі, бір қандайдыр imtiyozlar bo'ladi degan ma'noda de.
Va yaqinda mana konstitutsiya munosabati bilan hozir gapingizni bo'ldim. Kun munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev nutq qilganida ham pasport masalasiga to'xtaldi, agar eshitgan bo'lsangiz. Qancha odamga fuqarolik berilgani, O'zbekistonda uzoq yillardan beri yashab turib ham fuqaroga aylana olmay qiynalib, mana endi nihoyat qo'liga O'zbekiston pasportini olayotgan fuqarolar bor. Men o'zim imzo chekdim, ko'zda yosh bilan xursand bo'lib bu yangilikni qabul qilishdi deya prezidentning o'zi aytdi.
Shunaqalar bo'ldi, o'tgan yillar ko'p odamga berildi, biroq bu yil yaqin orada berishmadi hali. Mana men fevraldan beri kuzatib kelaman. Hali berishmadi.
Siz mana pasport uchun murojaat qilganingizda siz pasport olmadingiz va farzandlaringiz ham pasportidan ayrildi.
O'shanaqa.
Nima uchun O'zbekistonda yashayapsiz degan bir tabiiy savol tug'iladi. To'g'ri, rafiqangiz qozog'istonlik, o'zingiz bu yerda tug'ilgansiz, farzandlaringiz ham shu yerda tug'ilgan. Mana hozir aytdingiz, Qozog'istonda bu masala balki tezroq hal bo'lar edi deb. Lekin mana siz hozir Toshkentning bir tumanida o'tiribsiz, tirikchilik qilyapsiz bu yerda, tadbirkorsiz. O'zbekiston hukumatı quvvatlamoqchi tadbirkorlarni.
O'zi, men o'sha 2005-yillar bir ketish niyatim bo'lgan. Shayx hazratlar yubormagan. Turkiya bilan Kanada anaqa ketish imkonim bor edi.
Migratsiya.
Ha, ish bor edi. Hamma narsa tayin bo'lib turgan, oilaviy ketib bormoqchi edim. Keyin shayx hazrat o'tkizib nasihat qildi de, aytdiki, hozir bu yerda misol uchun hazratga gapi bo'yicha musulmon odam dedi, ummatiga foyda qilayotgan joyda yashash kerak bo'lishi kerak dedi. Siz hozir shu O'zbekistonda mana musulmonlarga foyda istayapti, mana sayt yurityapsiz deb anaqa qildi degan qoldim. Endi unda yosh edim hali. 20-30 ga endi ana turgan paytim edi. Ana yosh kuchga hozir 43 taman yoshim. Hozir borib yana noldan boshlash kerak hamma narsa. Men hozir fuqarolik yo'qligim menga juda anaqa. Misol uchun Qozog'istonga oddiy chiqa olmayman. Ana Qozog'istonda tug'ilib, bu yerda vizna jetilib olganlar bemalol chiqadi. Men Chimkentga mana 1 soatlik yo'lga borishim uchun viza oldirishim kerak, приглашение oldirishim kerak. Keyin bu yerda o'sha приглашение orqali anaqa qilsam bo'ladi. Men Toshkentda tug'ilganman-da. O'sha uchun. Qazo bo'lganda ham bez problem chiqib ketardim. Bu qandaydir, masalan, o'sha qonun beryapti-yu prezident, rahmat. Lekin o'sha fuqarolik qonuniga o'zi o'zgartirish kiritish kerak. O'sha 92-yil kim yashash emas, 2000-yil yilga o'zgartirish kerak, chunki avtomatik ravishda juda ko'p odam oladi. 20 yillab yashayapti-da. Mana bizda bir qo'shni qarindoshi bor, uje ko'zi ko'rmaydi. Yoshi 70 ga kelib qolgan Rustam aka degan odam bor. Pasport qanaqa chiqaman deb yuribdi. Men O'zbekiston Chimkentga 1 soatga borib kelishim $80 vizaga pul to'lashim kerak. Keyin masalan, shunaqalari bor-da. Endi keyin chegarada faqat shu fitnachilikni olganlar o'zbeklar, Chimkentdan, O'shdan, hamma yerdan ko'chib kelgan. Bu yerda o'sha fuqarolik ola olmagan, vizna jetilsin, erta beradi, endi beradi bilan umid bilan 20 yillar o'tib ketdi. Masalan, bu muammoda, buni yaxshilab o'rganib, ko'tarib chiqish kerak.
Katta rahmat suhbat uchun. Ancha vaqtingizni oldik, ishdan qo'ydik sizni, lekin bu muloqotni anchadan beri kutayotgan edik. Minnatdormiz.
Rahmat.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlar xalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.